Слухайте радио «Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. Порталу Wikileaks обещает дальнейшую публикацию секретных материалов, среди которых больше 1000 депешов с посольства США у Менску. У серии «Библиотека свободы» вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Это 24-е выдание «Библиотеки свободы». Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Почнем выборчей темы. На улицах белорусских городов дагэтуль мало прикметов того, что в Украине проходит выборчая кампания. Причина в том, что кандидаты на президента отримали улетки и плякаты со спазнением «кто на 7, кто на 10 дзён». У деталях разбирался Валер Калиновский.
Перадвыборчыя ўлёткі і плякаты кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука дагэтуль не надрукаваныя. Хоць макеты былі падрыхтаваныя яшчэ да ягонай рэгістрацыі ЦВК 18 лістапада. Друкарня абяцае выканаць замову толькі сёння да канца дня. Кіраўнік выбарчага штабу Раманчука Леў Марголін тлумачыць сітуацыю.
Была замова з адной з тыпаграфій. Мы думалі, што ўжо некалькі дзён таму яны будуць, але ў апошні момант яны адмовіліся. Яны устна патлумачылі, што да іх патэлефанавалі супрацоўнікі КДБ і вельмі, так скажам, запалохвалі. Тое не рабіць, гэта не рабіць. Яны як паслухалі, дык вырашылі, што лепш зусім гэта не рабіць. Все, як мы даведаліся, такія званкі былі і ў іншай тыпаграфіі, але, напэўна, гэтыя аказаліся самыя такія баязлівыя.
Назваць гэтую друкарню Леў Марголін адмовіўся. Зазначыў толькі, што гэта прыватная кампанія з Менску. Такім чынам, 10 дзён агітацыйнай кампаніі Яраслаў Раманчук быў вымушаны правесці без улётак. Астатнія кандыдаты страцілі тыдзень. Гэта тычыцца і Віталя Рымашэўска з беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Кіраўнік яго на штабу Павал Сіверынец асноўнай прычынай назваў саботаж з боку ўладаў.
Затрымать агитацию – это была стратегичная задача сегодняшней влады.
Сутыкнулся с такой проблемой и Микола Статкевич. Своим доверенным особам он смог передать улетки только в неделю. Спадар Статкевич кажет, что ему самому доводилось супокоивать директора друкарни, у якой выконывали замову на его улетки.
Уже все сделано, все домовлено, папера готова, а сегодня в друкарню ты приезжаешь, сидит, схопившись за голову, вокруг таблетки хваляются и стогнешь, что меня посадят, я не буду это делать. И приходится сидеть и несколько годин человека успокоивать, что отбивает достаточно шмат эмоциональной энергии.
Проблемы при подписании домовы с друкарней имел и штаб Андрея Санникова, поведомил Владимир Кобец, керовник ягонай инициативной группы.
Если бы компания была больше долгая, то это можно было бы нормально. Но в нашей ситуации, когда компания короткая, то каждый день истотный. И когда губляется тыдень, и мы не можем распространить, то, конечно, это проблема.
У штабе Владимира Некляева поведомили, что ягоные улетки друкуют для кожнага рэёну асобна з улікам мясцовых праблем, але пра нейкія арганізацыйныя цяжкасці пры гэтым у штабе Някляева не гавораць.
Кандидат у президенты Рыгор Костусёв почал новый тыдень выборчей кампании с наведывания Витебску. Владимир Някляев сегодня у Стокгольме. Андрей Санников проводит встречу с выборщиками у Менску. Чем занимались у понеделок 29 листопада гэтые да іншыя претенденты на найвышэйшую державную посаду, высветлял Владимир Глот.
Мой звонок заспел кандидата у президента от партии БНФ Рыгора Костусёва у Витебску.
Зараз со своими сябрами захожусь у Витебску на пикете и разом с усими остатними раздаю улетки про себя, как про кандидата.
Как люди реагуют?
Добрые уражения, добрые отношения людей, берут улетку, глядят на фотоздымок и глядят на меня, и реакция цікавая. Некоторые кажут, что мы вас познаем, бачили выступ по телебачению, и такие еще выпадки. Мы закончим, тут трохи побуду, люди будут працевать, а я поеду еще в городок. А вечером сегодня встреча у Доме культуры у Новополоцку.
Кандидат у президенты Владимир Некляев сегодня за межами Беларуси, у Стокгольме. Прессовый секретарь кандидата Юлия Рымашевская тлумачит свободу.
У яго прызначаны шэраг важных сустрэч. Найперш у Міністэрстве замежных справ плануецца сустрэча з камітэтам па замежных справах парламента і таксама сустрэчы з прадстаўнікамі двух міжнародных фондаў, якія займаюцца менавіта накірункам Беларусі, а таксама сустрэчу канцелярыі прэм'ер-міністра.
Калі ён вяртаецца?
Заўтра ўжо ў нас спланавана паездка ў Полоцк і Новаполоцк.
Кандидат у президенты от объединенной громадянской партии Ярослав Романчук каже, что сегодня мел бессонную ночь.
Сегодня 6:10 був в прямому ефірі радіо. Ось треба було ще з самого ранку підготувати, так що у мене сьогодні навіть ночі не було, тому що у першій годині тільки з Городні приїхав. Тепер був на штабі і зараз їдемо молодець на спотканні з предпринимальниками і з виборцями.
Представник незареєстрованої партії Білоруської християнської демократії Віталій Ромашевський сьогодні увечері виступає на державному телебаченні як кандидат у президенти.
І, в принципі, до його зараз уже по щирості, ось цього моменту до його рихтуюся. Після виступу у мене знову буде ще одна зустріча у місті Мінську. Ось так. Ми обмірковуємо, сплануємо нашу кампанію надалі, тому зустріч з активістами. Але так само навідування пікету там, де він є.
По хвилинах розписаний сьогоднішній день у кандидата у президенти Віктора Терещенка.
Час 47 лег спати, это ночью. 4:08 встал, в 5 с копейками уехал на радио, 6:40 в прямом эфире, 8 утра средняя школа, встреча с людьми, детьми, с взрослыми, там, ну, проблемы школьные обсуждали. Значит, дальше совещание штабное, затем еще 6 встреч. Кстати, была встреча с представителем ветеранов по вопросу облигаций, которые сегодня сказал, займы Горбачевские эти все.
У сьогоднішнім ранішнім радіовиступі Віктор Терещенко знову малював економічний цуд, який здариться у випадку ягоного приходу до влади. І він пообіцяв, що при ягоном керівництві курс рубля до доляра буде 3:1, а за 5-7 годов білоруський рубель зрівняється з доляром.
Вот потому-то, уважаемые избиратели, чтобы вы поверили в возможности нашей страны и в наш национальный рубль, я решил разместить на нашем будущем сильном рубле, именно на одном рубле, а не на крупных купюрах, свое изображение как президента страны. Не для того, чтобы красоваться, а чтобы каждому из вас, граждане суверенной Беларуси, смотреть ежедневно в глаза, подписавшись под словами «Белорусский рубль». Самая надежная валюта. Я, президент Беларуси, это всем и каждому гарантирую. Кто еще из кандидатов в президенты готов к такой ответственности перед народом?
Это был фрагмент сегодняшнего радиовыступа Виктора Терещенки, а Ярослав Романчук весь свой радиозворот присвятил экономичным и социальным питаниям.
Первая тема – зарплаты, вторая тема – цены, третья тема – где взять деньги. Интересно? Ну тогда поехали.
Ярослав Романчук знову виступав цалком по-російську, сказавши по-білоруску один тільки сказ, який датичився білоруської культури. Гетим разом він резко узмацнів антибюрократичну тему і особно спинився на необхідності скорочення бюрократичного апарату.
Представим на секундочку з 1 января, що цих органів не буде. Ви думаєте, що наша життя буде хуже? Да ні, вона буде гораздо краще, тому що в бюджеті залишаться гроші для того, щоб підтримувати соціальні програми, щоб повищати пенсії, о яких я говорив, щоб давати пособие на дітей. І от ці розходи, на мій взгляд, гораздо важніше, ніж ті розходи, які робить сьогодні государство. Тому сокращення числа бюрократів з сьогоднішніх 85 тисяч до 45-50 є абсолютно необхідним для того, щоб наша країна зашагала швидше вперед.
Сказав у своїм радіозвороті Ярослав Романчук. 29 листопада увечері по телебаченні відбудуться виступи Олеся Михалевича і Віталя Римашевського. 30 листопада раніцею по радіо призначені виступи Олександра Лукашенка і Володимира Некляєва. Минулим разом Олександр Лукашенко не скористався своїм правом на радіовиступ, а сьогодні під час зустрічі зі своїми довіреними особами відреагував на некоторі пасажі у теле- і радіозворотах своїх конкурентів. Ён усумніўся ў здольнасцях Андрэя Саннікава як перамоўшчыка, які паставіў сабе ў заслугу перамовы пра без'ядзерны статус Беларусі. Лукашэнка растлумачыў, што ўзамен за вывезеную з Беларусі ядзерную зброю краіна нічога не атрымала, а гэта, маўляў, калясальныя грошы. Каментуючы заявы яшчэ аднаго кандыдата аб планах прадаць Расіі трубаправодную сістэму Беларусі і НПЗ у выпадку сваёй перамогі, Лукашэнка сказаў: «Ім плацяць, а расплацяць, трэба будзе чымсьці разлічвацца». Нагадаю, што на мінулым тыдні ў інтэрв'ю французскай «Фігаро» президент заявил, что Андрей Санников и Владимир Некляев финансуются Россией.
Люди и выборы.
Штораніцы у живым эфире імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў, а о 7-й гадзіне.
Штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў о 22-й гадзіне.
А 18-й да 24-й гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа.
Толькі па-беларуску.
Тільки на свободі.
Як ви лічите, чому на зустрічі з кандидатами у президенти приходять мало людей? Чи хотіли б ви удільничати у таких зустрічах? Ось як на це питання відказали жихари Гомеля.
Встречи проводятся в той час, когда большинство людей на праце. Проблема организации. Плюс обыяковость до выборов. Население лишит, что уже все вырашено, выбрано.
Я думаю, что мало рекламируют эти встречи. Лично я, как пенсионерка, и мало слышала, где проходят эти встречи. Приглашение-то мне и не поступало, скажем так. Но было бы интересно послушать. Санникова мне было бы интересно послушать. Статкевича тоже интересно было бы услышать.
Желание есть. Поучаствовать кто-то представитель с оппозицией был. В дебатах так поговорить.
Может, как всегда, нету времени. Кто чем занят? Ну, в принципе, я бы хотела, чтобы остался Лукашенко, как и был.
А я не знаю, где оно такое есть. Ничего не видно. Там на Сельмаше сегодня видел одну такую рекламку. 30-го, завтра, видимо, будет встреча. Одним из кандидатов. Вот. Я больше не знаю, где тут.
По-перше, многие працуют. У нас вельми люди обыяково относятся до выборов. Часто кажут, что выборы уже прошли. Уже все ведомо. Нема сенс.
Может, времени у людей просто нету?
Ну вот, работают там уставшие, там думают идти еще на встречу какую-то. Ну, конечно, надо это знать. Не хотят люди.
Значит, и мне интересно. Я пойду на Санникова.
Безразличие, оно и порождает незнание.
А нечего там слушать. Одна критика.
А где они? Объявление есть где-нибудь? Нигде не видел. Послушал бы о чем.
Люди просто не ведают, не знают, что состоится встреча, где она состоится, коли.
Проблема в том, что нема одного кандидата. Коли б он был, была бы, конечно, больше зацікавленості у людей. А коли такая широкая альтернатива, так и люди разгубливаются, чому ходить.
А питання на вулицах Гомеля. Ви на хвалях Радио Свободу, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Портал WikiLeaks опублікував черговую порцию сенсаційних секретних матеріалів Уряду США і обвістив про дальнішу публікацію документів, серед яких більше як 1000 депешів з посольства США у Мінську. Кандидати на президента отримали агітаційні ульотки і плакати зі спозненням «Хто на 7, хто на 10 дзьон». Александр Лукашенко запатрабаваў ад сваіх давераных асобаў пазбягаць перабораў у агітацыі. Ён заявіў, што не бачыць ніякай розніцы паміж альтэрнатыўнымі кандыдатамі ў прэзідэнты. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта ўжо 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Расія і Беларусь на гэтым тыдні правядуць перамовы адносна памераў экспартнага мыта на нафтапрадукты. У Бабруйску памёр найстарэйшы грамадскі актывіст гораду Міхаіл Мязяк. У серии «Библиотека свободы», как я уже сказала, вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Ее склали выбранные передачи одноименной программы нашего радио, которые гучали тягом апошних 2 годов. Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Про отметности новой книги с ее автором говорит Валентина Аксак.
Спадар Ракіцкі. Кніга пад такой назвай «Беларуская Атлантыда» была выдадзеная ў бібліятэчцы «Радыё Свабода» 4 гады таму. Чым адрозніваецца новае выданне ад папярэдняга?
Першая кніга «Беларуская Атлантыда» мела пад загаловак «Рэаліі і міты еўрапейскай нацыі». У ёй расказвалася пра міты, якія стварала нацыя ў пэўных рэаліях цягам цэлага тысячагоддзя. Гэтая кніга прысвечана апошнім 2 стагоддзям, і яе прастора часовая распасціраецца ад моманту расійскай акупацыі пры канцы 18-го стагоддзя да сённяшняга дня. Такім чынам, мы тут ужо з удзельнікамі маіх перадачаў спрабуем разабрацца з псіхалогіяй беларусаў, на якой ляжыць адбітак калініальнай эпохі.
У структуры кнігі ўражваюць загалоўкі раздзелаў «Наша», «Не нашая наша», «Нашая наша». Патлумачце, калі ласка, што гэта азначае?
Беларусы, як одна з найстарэйшых нацый у Еўропе, гісторыя якой налічвае больш за 1000 гадоў, гісторыя дзяржаўнасці, вельмі часта цягам гэтай гісторыі трапляла пад уплывы іншых нацый, калі яе акупоўвалі ці асімілёўвалі. У дадзеным выпадку гаворка ідзе пра тое, які адбітак наклала апошняя расійская, а затым і бальшавіцкая акупацыя. Цягам гэтай акупацыі беларусам навязваліся чужыя каштоўнасці. І гэта таким чином. чином выкарчовывалася со свядомасці беларусаў их уласная свядомасць и навязваліся чужие каштоўнасці. И таким чином наша становилася не нашим, не наше долучалася нам, беларусам. И у гэтай кнізе ёсць спроба разобраться, что ж усё-таки сёння ёсць нашим прыкладам балты мы ці славяне. Мы самастойная нация ці нешта вытворная. И гэтак далей у гэтым якраз і ёсць сутнасць падзелу кнігі на тры такія раздзелы. Наша, не нашая наша, тое, што нам навязалі. І нарэшце, у апошнія 30 гадоў змагання за незалежнасць, тое, што беларуская эліта адваявала і зрабіла нашым наша. Маю на ўвазі тут БНР, БНФ, Радзівілаў, Каліноўскага, Скарыну і гэтак далей. Гэта сапраўды нашае наша.
Пра адметнасці кнігі «Беларуская Атлантыда», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды», з аўтарам кнігі Вячаславам Ракіцкім гутарыла Валянціна Аксак.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай «Свабода.мобі».
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
«Свабода.мобі».
Свабода, якая заўсёды з табой. Портал WikiLeaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду США. Пры гэтым партал анансаваў публікацыю яшчэ большага масіву дакументаў да 250 000. Гэта паведамленні ў Дзярждэпартамент США з амерыканскіх пасольстваў па ўсім свеце. З іх 1014 дакументаў з пасольства США ў Менску. Мой калега Юрый Дракахруст сачыў за развіццём падзеяў такім чынам з таго, што ўжо апублікавана, у якім кантэксце ўзгадваецца Беларусь.
Ну, пакуль Беларусь згадваецца ў трох дакументах, апублікаваных мінулыя выходныя на WikiLeaks. У адным на нарадзе ў парыжскай амбасадзе ЗШ адзначаецца, што Расія аддае перавагу не ўступленню ў сусветную гандлёвую арганізацыю мытнаму саюзу з Беларусю і Расіяй. Другі раз Беларусь прыгадваецца сярод тузіну іншых краінаў як партнер па ваенным супрацоўніцтве з некаторымі афрыканскімі краінамі. Трэцяе паведамленне, у ім адзначаецца, што сенатар Джозеф Ліберман вяртаецца з Москвы праз Менск.
Ну і давайте спынімся на тым, што цікавага ёсць пра іншыя краіны.
Ну, напрыклад, з дакументаў вынікае, што лідары некаторых арабскіх дзяржаваў, у тым ліку кароль Саудаўскай Арабіі, заклікалі ў прыватным парадку Злучаныя Штаты напасць на Іран і сілай спыніць яго ядзерную праграму. У расійскай частцы апублікаваных файлаў, напрыклад, абмяркоўваюцца дзелавыя стасункі расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна з італьянскім калегам Сільвія Берлюсконі, а таксама сувязі Крамля з арганізаванай злачыннасцю. Здабыткам галоснасці сталі характарыстыкі і мянушкі, якія амерыканскія дыпламаты даюць замежным лідарам. Напрыклад, службовай перапісцы Пуцін названы альфа-самцом, прэзідэнт Афганістана Гамід Карзай параноікам. Іранскі лідар Махмуд Ахмадзінежад параўноўваецца з Гітлерам. Варта сказаць, што ёсць і куды больш сур'ёзныя дакументы, напрыклад, адзін з іх гэта справаздача аб гутарцы намесніка дзяржсакратара ЗША Уільяма Бёрнса з прэзідэнтам Азербайджана Ілхамам Аліевым. У гэтай размове Аліеў, напрыклад, кажа, што прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў не кантралюе сваё атачэнне і што рашэнні, якія ўзгадняюцца з Мядзведзевым, потым блякуюцца іншымі.
А якая рэакцыя амерыканскіх уладаў і на тую частку, што ўжо апублікавана, і на перспектыву публікацыі асноўнага масіву дыпламатычных дакументаў?
Ну, вось Белы дом выдаў заяву, у якой гаворыцца, што абнародаванне WikiLeaks сакрэтных дакументаў стварае наўпроставую пагрозу бяспецы многіх людзей – дыпламатаў, выведчыкаў, вайскоўцаў, цывільных. У заяве адміністрацыі ЗША падкрэсліваецца, што публікацыя гэтых матэрыялаў ставіць пад удар тых, хто звяртаецца да ЗША па дапамогу ў дэмакратычных пераўтварэннях у сваіх краінах. Я цытую, гэтыя дакументы могуць утрымліваць імёны людзей, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіўных рэжымаў і імкнуцца стварыць больш адкрытае і свабоднае грамадства.
Я дзякую Юрую Дракахрусту. Як толькі будуць апублікаваныя дакументы датычныя Беларусі, вы зможаце даведацца пра іх на нашым сайце свабода.org. Я дадам, што адным з заснавальнікаў вэб-сайту WikiLeaks, які спецыялізуецца на пошуку і публікацыі сакрэтных дадзеных, з'яўляецца 39-гадовы аўстралійскі праграміст і журналіст Джуліан Асанж. Паводле Асанжа, WikiLeaks атрымлівае штодня некалькі дзясяткаў дакументаў, з якіх публікуе толькі тыя, якія пройдуць праверку рэдакцыі на іхнюю даставернасць. У арганізацыі на сталай аснове працуюць 5-6 чалавек добраахвотнікаў. Арганізацыя таксама можа разлічваць на экспертную дапамогу ад 800 тисячі спеціалістів. Життя під час виборчої кампанії. Новий фотоконкурс «Свободи».
Висилайте з коротким описанням здымки подеев, ситуацию людей. Адрес, на який мы чекаем здымков, вы знайдете на сайте Свобода.орг.
Усе авторы опубликованных на сайте здымков отримают флеш-диск. 5 переможцев будут угонорованы видеокамерой «Флип».
Фотоконкурс «Свободы». Життё под час выборчей кампании.
Перед початком нових перемовов з керівництвом Росії об коштах на енергоносбіти білоруські чиновники спробують відповідним чином сформувати громадську думку. Урадовці настоюють, що Білорусь повинна отримлювати природний газ з Росії принамсі по цінах 2010 року і не відмовляються від ідеї домогтися поставок безмитної нафти, розказує Ігор Корній.
У интервью белорусской версии телеканалу «Россия» РТР «Беларусь» премьер-министр Сергей Сидорский заявил, Беларусь различивая на захование у 2011 годе цену на газ на сёлетнем узровне.
Мы исходим из того, что сегодня и на спотовом рынке в Европейском Союзе цены на газ для той же Германии на 15-20% ниже, чем мы сегодня имеем по тем контрактам, которые есть в наших странах.
До 2015 года Беларусь и Россия плануют выйти на принцип равнодоходности. А это значит, не у такой уже отдаленной перспективе Беларусь шакают усесветные цены. У кулюарах «Газпрому» огучился приблизный кошт газу для Беларуси у 2011 годе – $250 за 1000 кубометров. Белорусский ж бок будет змагаться за старые кошты – $200-210. На выпадок неудалых перемовов Беларусь тримая запасный козыр – тарифные ставки на транзит газу по белорусской территории. Вице-премьер белорусского урада Владимир Семашко уже заявил, что колесо лето тариф на транзит складая $1.88 на 100 км, то в 2011 ставка подвысится до $2. На кон дальнейшего будем спрачаться, сказал Семашко и удокладнил, что Украина за транзит газу бере $2.5. Былый супрацовник газотранспортного предприемства «Белтрансгаз» Александр Мех кажа, что белорусскую делегацию наурад ці чакае в Москве теплый прием.
Шляхи будут шукаться, будут выставляться умовы с того боку, але ж это пытание политично.
Не менш жорсткія баталии чакаюцца и на нафтовом фронте. Белорусские улады по-ранейшему лічаць, что Россия порушает домовленности, обкладаючи нафту для Беларуси 100% мытом. При таким раскладе страты белорусской экономики сёлета перевысяць $2.5 млрд. Беларусь уже скоротила нафтовые поставки из России на 40%. И, как заявил напередодні у интервью телеканалу АНТ Владимир Семашко, теперь выгоднее куплять венесуэльскую нафту, чем российскую. Он не удокладнил, кольки ж каштуя заокеанская нафта, але запевнил, что тягать черное золото праз некалькі мораў оправдано. Эксперты сходятся на думце, что выторговать экономичные полегки на тле вострого политичного кризиса у стосунках с Кремлем Менску наврать не удастся.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп. И снова вертаемся до темы президентских выборов у Беларуси. Регіональні активісти демократичних кандидатів у президенти заявляють про перешкоди, які чинять чиновники у агітаційній кампанії. Конкретні приклади у огляді кореспондентів «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Мірастейшина. Виборчі штаби опозиційних кандидатів у Бірості потребуються до ладу повеличення місця для агітації. Окромя того, активісти скардяться на навмисні перешкоди для зустрічі з кандидатами у помешканнях, удокладняє Сергій Єгоров.
Довірена особа Володимира Некляєва Миколай Кош ініціював в обласному місті проведення шерегу пікету у підтримку кандидата. Чиновники попередили, що дозволеними лічаться тільки ті пікети, на яких непосередньо присутнішала довірена особа, каже Миколай Кош.
Якщо пікет организует доверенное лицо, вот я, то если я на нем не стою, то пикет незаконный. Вот я заявил 10 мест, дайте график, где я буду стоять. Вот этот пикет законный.
Поводле слова суразмоцы, доверенные особы кандидатов потребуют от местовой администрации повеличения колькости мест для агитации. Те, которые выделены чиновниками малолюдные, находятся на ускраине городу.
На Градзенщине за всю агитационную кампанию догэтуль выступил только один кандидат у президенты Ярослав Романчук. Встреча отбывалась при невеликой колькости выборцев, поведомляя Михаил Корневич.
Чему на Вадзимляка витали на Радзиме мало людей? Это Пытанне я задаў звычайнаму выбарцу, які не належыць да ніводнай з палітычных партый.
Па-першае, таму што дзяржаўныя СМІ цалкам ігнаруюць выбары ў Беларусі. Вось, людзі не ведаюць, калі і што дзе будзе адбывацца.
Назіральнік Віктар Сазонаў лічыць, што ўладныя ідэолагі, якія адказваюць за вынікі выбараў на месцах, стварылі за 16 гадоў выбарчую сістэму, якая не дае збояў. З яго словаў, выбарчай тэматыкі ў СМІ няма. Улады спецыяльна затрымліваюць друк агітацыйных матэрыялаў, якіх дагэтуль няма ў рэгіёнах.
Усё гэта робіцца не проста так. Усё гэта робіцца менавіта для того, каб грамадства не заангажавалася выбарчай сітуацыі. Каб грамадства просто успомніла, што ім трэба, ім скажа начальнік на рабоце, што трэба злёт на датэрміновае галасаванне і укінуць бюлетэнь, неважна за каго, потым яго заменя.
Некаторыя жыхары мастоў не змаглі праслухаць па радыё першую частку выступаў кандыдатаў на прэзідэнта. Гук быў вельмі дрэнны або зусім прападаў. Перадае Сергей Астраўцоў.
Жыхарка мастоў спадарня Александра нам патлумачыла.
Только шэпчыць радыё. Я ім пазваніла і сказала, што гарон, наверно, па этому делаеце, што радыё плохо гаварыт, што надо было паслухаць кандыдатаў. Дзела ў том, што так было і прошлыя выбары. Кады надо было паслухаць кандыдатаў, радыё не гаварыла. Как только кончылася эта дэманстрацыя іх выступлений, так сразу радыё загаварыла.
Дзяжурная Белтэлекама ў мастах, да якой паступіла скарга на немагчымасць слухаць выступы кандыдатаў на прэзідэнта, нам патлумачыла.
Потому што былі на лініі праблемы.
Іншая жыхарка мастоў, спадарня Вера, жыве на вуліцы Энгельса. У яе таксама былі праблемы з праслухоўваннем выступаў кандыдатаў на прэзідэнта.
Віцебшына. 29 лістапада на Віцебшыну зноў прыехаў Рыгор Кастусёў. Ён ладзіць пікеты ў Віцебску і гарадку, ды праводзіць сход у Наваполацку. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
На вуліцы Леніна каля летняга амфітэатру, дзе ўсталяваны пікет кандыдата партыі БНФ, зусім не летняе надвор'е. У Віцебску мінус 15 градусаў. Але мінайкі спыняюцца, бяруць улёткі, а хто ніхто нават пазнае Кастусёва.
Людзі кажуць, а мы вас бачылі, мы вас слухалі. Вот это прыемна бачыць, што людзі пачалі цікавіцца выбарчай прэзідэнцкай кампаніяй.
Насупраць пікета Рыгора Кастусёва ўжо каторы дзень агітуе за байкот выбараў віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда. Ён выйшаў з новым плакатам «Не галасуй, бо прайграеш».
Гэта не выбары, а фарс. Трэба стварыць умовы для чесных выбараў. Умов жа няма. Будуць умовы, тады і хадзіце, і галасуйце.
Прагучаў рэгіянальны агляд. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Партал Wikileaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду ЗША і абвясціў пра далейшую публікацыю дакументаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. Кандыдаты на прэзідэнта атрымалі агітацыйныя ўлёткі і плакаты са спазненнем на 7-10 дзён. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлянтыда». Яе склалі выбраныя перадачы аднайменнай праграмы нашага радыё, якія гучалі цягам апошніх 2 гадоў. Гэта ўжо 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Расія і Беларусь на гэтым тыдні правядуць перамовы адносна памераў экспартнага мыта на нафтапрадукты.